Naše dnešné čítanie bude z druhého žalmu. Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Kráľovia zeme sa postavujú a kniežata sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie: ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal: ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj odo mňa a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državie, končiny zeme. Roztlčieš ich železným prútom, roztrieskáš ich ako nádobu hrnčiara. A tak teraz buďte rozumní, kráľovia. Učte sa, sudcovia zeme. Slúžte Hospodinovi v bázni a veselte sa trasením. Lúbajte syna, aby sa nerozhneval, a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. Dobre. Tak, Svätý Otče, chceme ďakovať za tvoje napísané slovo, za tvoju zjavenú vôľu, za všetky proroctvá, ktoré hovoria o Spasiteľovi. Chceme ťa chváliť a chceme ťa prosiť, Pane, aby si nám tak pomohol byť v tvojom slove, aby sme rozoznávali to, čo je napísané. Aby sme tak mohli preskúmať aj svoje vlastné životy, či stojíme na tej správnej ceste, na ceste spravodlivosti, na ktorú si nás povolal. Ak je niečo zlé, Pane, ty to v nás vyčisti pre krv Pána Ježiša Krista a veď nás cestou večnosti, aby sme spočinuli v tvojom náručí jedného dňa, keď prídeš, aby si vykúpil naše tela. Prosíme o tvoju pomoc, o tvojho ducha, aby sme rozoznávali tvoje slovo, aby sme mu rozumeli, aby sme z neho čerpali každú radosť, každé ponaučenie, ale aj každú nápravu. Ty buď oslavený v našom strede a vyvýšený, a nech je vyvýšené meno tvojho syna Ježiša Krista. Amen. Keď som sa včera pripravoval na túto kázeň, tak som sa chcel vyhnúť druhému žalmu. Ja som do neho pozeral, ja som vôbec nevedel, že čo k tomuto mám povedať. Ale ako išiel čas, tak som sa k nemu znovu a znovu vracal. A potom som uvidel tú obrovskú nádheru. Pretože keď som pozeral do toho žalmu, tak som tam videl čisté evanjelium. Všetko to, čo Boh zjavuje, keď nám zjavuje to, aké je naše srdce a stav človeka pred Bohom, to je ten prvý až štvrtý verš, alebo prvý až tretí verš, potom hovorí o súde, že príde súd a bude odsúdený každý, kto robí neprávosť. Ale je tam takisto zjavená aj cesta. Cesta, ako sa vyhnúť tomuto súdu. Cesta záchrany a spasenia. A v tom všetkom je zjavený Boží syn, Ježiš Kristus. Tento žalm, hoci nie je napísané, že kto ho napísal, tak ako pri mnohých žalmoch je, tak tento žalm napísal Dávid. Nevieme to síce z tohto žalmu, ale vieme to zo skutkov apoštolov. Keď sa cirkev modlila k Bohu a hovorili vtedy, že to je v skutkoch 4.25, modlili sa k Bohu a hovoria, že ktorý si predzvestoval ústami svojho svätého služobníka Dávida. A potom citujú tento druhý žalm, prvé verše, prečo sa búria národy a tak ďalej. Takže zo skutkov apoštolov vieme, že to napísal Dávid. A vieme tiež, že tento žalm je mesiášsky žalm. A mesiášsky žalm znamená, že ten žalm dopredu poukazuje na Krista. Zjavuje nám Božieho syna, zjavuje nám Mesiáša. A hlavne tento druhý žalm ako kráľa, ako vládcu nad všetkým, ktorému všetko patrí a ktorý má nad všetkým neobmedzenú moc. A ako som povedal, že nám zjavuje stav človeka, jeho srdce a jeho zmýšľanie. A odhaluje, že všetky národy bez výnimky a komplet všetci ľudia sú vo vzbure voči Bohu. A máme to hneď v tom prvom verši. Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Od samého počiatku, ako existovala zem, ako existovali ľudia na zemi, tak sa národy búrili proti Bohu. Vidíme to pri prvom hriechu v rajskej záhrade. Ale tak veľmi to vidíme, ako sa rozmnožila neprávosť tesne pred potopou. Rozmohla sa bezbožnosť. A Hospodin videl, že všetko, čokoľvek človek vymyslí, je len zlé. My dnes budeme mať veľa veršov. Vy nemusíte do všetkých listovať, ja ich mám napísané. A budem ich čítať. Genesis 6:5. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi. A že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A kvôli tomuto, kvôli tejto neprávosti, ako sa rozmohla, sa Boh rozhodol, že zničí všetko živé z povrchu zeme. Vrátane ľudí, zvierat, stromov, všetko, čo bolo na povrchu zeme. Iba jeden človek, Noach, našiel milosť v Božích očiach. Noach a jeho rodina, dohromady 8 ľudí. Opäť Genesis 6:13. Boh riekol Noachovi, koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti. A hľa, skazím ich aj zo zemou. To, čo môžeme pozorovať, že pre hriech človeka trpí celé stvorenstvo. Keď zhrešil Adam a Eva, bola vyslovená kliatba na celé stvorenstvo. Úplne na všetkých. Každého sa dotkla smrť a umieranie. A celé stvorenstvo až do tohto dňa vzdychá a očakáva zjavenie sa synov Božích, ako je napísané v liste Rimanom. Aj tu môžeme vidieť, že pre ľudský hriech trpí celé stvorenstvo. Pre ľudskú neprávosť, pre ľudskú zlosť je zasiahnutá celá zem. Všetci zahynuli potopou. A len málo zvierat zo všetkých sa zachránilo, ktorí vošli do archy. Malo to obrovský dopad pre ľudskú neprávosť a pre ukrutnosť, ktorá sa páchala na zemi. A tak Boh všetko zničil a reštartoval život na zemi. Dal ten život úplne od začiatku, cez Noachovú rodinu. A keby sme si mysleli, že sa všetko zlepší, že ľudia sa už nejako napravia a poučia, že budú pamätať na Boha, aby plnili jeho vôľu, tak opäť sa len vrátia k svojmu márnemu mysleniu a spolčia sa, aby vystavili vežu až do neba. Vežu ako symbol svojej nezávislosti, to, že tým chcú dať najavo, že nepotrebujú Boha, že si stačia sami pred sebou. Genesis 11:4. Nože vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. Vieme, že toto nebol Boží plán, aby boli ľudia zhromaždení na jednom mieste. Ale Boží plán bol taký, aby ľudia naplnili zem. Aby si ju podmanili, aby sa o ňu starali. A spolu s vďakou uctievali toho, komu tá zem patrí. Toho, ktorý im ju dal. A namiesto toho, aby toto urobili, tak oni si chceli urobiť meno. Oni chceli dosiahnuť nezávislosť a robiť si podľa svojho uváženia. A takto je to až dodnes. Až do tohto dňa človek robí podľa svojho vlastného uváženia. Nerobí to, čo Boh od neho očakáva. A dokonca ani vtedy to nebolo také, ľud, ktorému sa dal Boh poznať, ktorému dal Boh zákon a vyvolil si ho ako svätý národ, aj ten od neho vždy odstupoval. A vo svojej márnivosti, vo svojich márnych myšlienkach začal uctievať pohanských bohov a slúžiť im. Izrael, ktorý mal slúžiť živému Bohu, jedinému, Hospodinovi, stále od neho sa odvracal a zabúdal na Hospodina. A tak veľmi to môžeme vidieť v knihe Sudcov, ako znovu a znovu Izrael hreší. Odvracia sa od poslušnosti k Bohu. Ako sa odvracia tak, aby slúžil Bohu a zachovával jeho prikázania. A potom ich Boh opätovne vydáva do rúk jeho nepriateľov, aby ho služovali Izrael. Aby týrali tie Filištíny a Moabčania. A keď potom Izrael volá a kričí k Hospodinovi, Boh im posiela záchranu. Posiela im spasiteľov a každý jeden z nich, koľko ich bolo, či to bol Samson, Gedeon, či to bol Jefte, každý bol predobrazom Ježiša Krista. Skrze týchto mužov bolo poukázané, že raz príde spasiteľ, že raz vás zachránim na večnosť, navždy, a že navždy budete mojim ľudom. A tak to, že ľudia zmárniveli vo svojich myšlienkach, platí úplne pre každú dobu, aj pre tú dnešnú. A platia rovnako aj slova Rímanom z prvej kapitoly pre každú dobu a pre každého človeka. Rímanom 1.21. Pretože poznajú z Boha, neoslavovali ho ako Boha. Ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Celá táto márnivosť a nenávisť voči Bohu vyeskalovala príchodom Pána Ježiša Krista na tento svet. Tam sa najviac ukázalo, ako človek nenávidí Boha. Pred očami sa im zjavil ten, ktorého mali čakať. Ten zasľúbený Mesiáš. A oni ho úplne zavrhli. Oni ho neprijali. A dokonca ho zabili. A to, ako nenávideli Židia Pána Ježiša, im Pán Ježiš hovoril priamo do očí. Prečo ma nenávidíte a hľadáte ma zabiť? A hovoril im dokonca podobenstvo o tej prenajatej vinici. Že vinár prenajal vinicu vinohradníkom a to boli práve Židia. A keď posielal svojich služobníkov, prorokov, aby zobrali ovocie a tým ovocím bolo to, že zachovávajú jeho prikázania, tak oni každého jedného zbili a poslali ho na prázdno. A keď potom posiela svojho syna a hovorí si, že iste sa zahambia a takto už dajú ovocie, tak ešte tohoto syna oni zabili a vyvliekli von z vinice. A tak Pán Ježiš nerobí nič iné. Iba pripomína to, čo už bolo dávno napísané. Čo bolo predpovedané, že akí sme my ľudia, že sme zavrhli a neprijali Krista. To, čo urobili Židia, zabili ho a odstránili ho zo svojho stredu. A to všetko je predpovedané v 2. žalme, verše 2-3. Kráľovia zeme sa postavujú a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria, roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Všetko sa vyplnilo tak, ako to bolo napísané, alebo ako to je napísané. Jeho vlastní ho neprijali. A celý čas sa ho snažili zbaviť. A nakoniec sa im to aj podarilo. Spoločili sa s pohanmi a zabili Pánovho pomazaného. Tak ako je to spomenuté v skutkoch apoštolov. Skutky 4, 27 a 28. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal. Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. Tí Židia boli v takej hroznej nenávisti, že im tá nenávisť úplne zaslepila v nemi a vôbec neboli schopní rozpoznať spasiteľa. Boli v područí Rímanov, boli v ich nadvláde, v rímskej nadvláde a im sa to nepáčilo. Veď svedčia o tom mnohé vzbúry proti tejto nadvláde, ako v židovskom národe boli. Ale keď sa jednalo o Božieho syna, tak najvyšší kňazi boli schopní zavrhnúť svoju vlastnú židovskú identitu, svoju židovskú nezávislosť, aby odstránili ten nepohodlný hlas, ktorý ich bil slovom svojich úst. Odmietli svojho kráľa a radšej prijali cisára. Jan 19.15. Ale oni skríkli, preč s ním, ukrižuj ho. A A Pilát im povedal, či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kňazi odpovedali, nemáme kráľa, okrem cisára. Pozrite, koľko nenávisti je v tých slovách. Pred s ním, ukrižuj ho, zabij ho, zbavme sa ho, my ho nechceme. Nechceme kráľa, ale radšej chceme cisára. Neuznali, že Ježiš by mohol byť Božím synom. Hospodinov pomazaný. A za každú cenu sa snažili roztrhať ich zväzky a zahodiť od seba, ako je napísané v 3. verši. Lenže, čo môže zmeniť Božie rozhodnutie? Alebo kto zruší jeho radu? Kto sa vzoprie najvyššiemu, ktorý činí veľké veci nevyspytateľné, prepodivné a tak mnohé, že im není počtu? Citát z Joba. Job 9.12. Hľa, jestli uchvatne, k tomu rozkáže, aby navrátil? K tomu povie, čo to robíš? Boh je neobmedzený vo svojej moci, vo svojej vláde a patrí mu úplne všetko. A samozrejme, že on aj urobí tak, ako on chce, ako sa jemu páči. A preto je v Božích očiach v úvodzovkách smiešne, aby sa niekto staval proti jeho rozhodnutiu. A preto sa im Boh vysmieva v 4. verši. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Pretože ich úmysly sú márne a zbytočné. Boh raz hovoril a stalo sa. On ustanovil svojho kráľa a raz ich všetkých predesí svojim hnevom, že odmietli toho, ktorého ustanovil ako cestu zmierenia. A to nielen Židov, ale všetkých, dokedy odmietol Krista. Cez všetky pokolenia a všetky náboženstva, ktoré sa chcú spasiť vlastnými skutkami a takto chcú vylúčiť zo svojho stredu Ježiša. Každá jedna filozofia, ktorá popiera a odmieta Boha, či je to humanizmus, alebo ateizmus, alebo evolúcia, tým všetkým chce ľudstvo poprieť Boha, zbaviť sa Boha. Tým všetkým dávajú ľudia najavo, že ho nechcú, že ho nepotrebujú. Včera som počul v rádiu jednu reklamu. Reklamu na boj proti COVID-19. A na konci toho všetkého odznelo, že spolu to zvládneme. A prvé, čo ma napadlo, mi prebehla myšlienka hlavou, takže nie s pomocou Boha, ale sami. Namiesto toho, aby odznelo, že vráťme sa k Bohu a učiňme pokánie zo svojich zlých skutkov, aby sa odvrátila táto rana od nás, tak odznie, my to zvládneme sami. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie, ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Toto povie Boh každému, kto odmieta Boha, kto ho nechce prijať do svojho života, kto nechce prijať toho kráľa, ktorého on ustanovil nad Sionom, nad vrchom svojej svetosti. Môžeme sa pozrieť do Lukáša, do 19. kapitoly. Lukáš 19. kapitola. Pán Ježiš hovorí podobenstvo o hrivnách. A hovorí to, tie slova platia práve pre tých, ktorí ho neprijímajú za kráľa, ktorí ho nechcú a ktorí ho odmietajú a ktorí ho odmietli. Nemusíme čítať celé to podobenstvo. Ale hovorí o tom, že akýsi znamenitý rodu človek, to je od 12. veršu, Lukáš 19.12, akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. A pred svojim odchodom zavolal svojich 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im, kúpčite, kým neprídem. Ale čo je dôležité, je 14. verš. Ale jeho občania ho nenávideli. A poslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Nebudeme rozoberať celé to podobenstvo a vysvetľovať, čoho sa to týka. Ale dôležité je si uvedomiť to, čo tam je napísané. Že občania ho nenávideli. A tými občanmi sme my. Všetci my ľudia. Nechceme, aby nad nami tento kráľoval. Ale čo sa stane potom? 27. verš. Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kráľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou. Toto sa stane každému, kto odmieta Krista. Kto odmieta kráľa a panovníka, ktorému všetko patrí. Pretože príde čas, keď každý spozná, kto je Kristus. Keď každý spozná, že on je kráľ. Keď sa pred ním zohne každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je pánom. Filipanom 2, 9 až 11. Preto aj Boh jeho povýši nad všetko, povýšil nad všetko a dal mu z ľubosti meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Toto je kráľ, ktorý príde, ktorý je ustanovený nad Sionom, nad vrchom svojej svetosti, nad každým, kto ho prijal a rozoznal, že on je Kristus, syn živého Boha. Ale kto však, kto odmietol a odmieta a nepodriadil sa synovi, tak práve ten bude predesený. Tento verš, 5. verš, nám hovorí o Božom hneve. O odsúdení tých, ktorí odmietli Božiu cestu spasenia, ktorí odmietli Krista ako cestu spasenia, budú predesení. Odmietli svetlo a milovali radšej tmu. 2. Korintianom 4.6. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti Božej v tvári Ježiša Krista. Ježiš Kristus sa zaskvel v našich srdciach ako svetlo. Ale v našich srdciach, v srdciach veriaceho sa zaskvel Kristus. V tvári Ježiša Krista. To znamená, že v jeho vtelení rozoznávame Boha. Rozoznávame jeho charakter, jeho srdce. Vidíme jeho lásku, milosť, jeho dobrotu. Vidíme jeho súcit, aký mal s tými najposlednejšími v Izraeli. Ale to, čo vidíme, tak vidíme Ježišovu poslušnosť Otcovi. Ako stále hovorí, a písmo je toho plné, hlavne Evanjelium Jána, že prišiel konať vôľu Otcovu. A takisto aj druhý žalm predpovedá, a vidíme to v 7. verši, keď čítame, rozprávať budem o ustanovení zákona. Toto hovorí Pán Ježiš. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Toto hovorí syn Otcovi, že on naplní zákon. Že ten zákon bude v jeho ústach a vyplní ho v skutkom. A list Židom nám vysvetľuje v Židom 10. kapitole, Židom 10.7, vtedy som povedal, hľa, idem, v záhlavi knihy je napísané o mne, aby som činil, o Bože, tvoju vôľu. To je citát zo 40. žalmu. A 40. žalm hovorí o tom, že Bohu sa nepáčia obety ani krv kozlov a baranov, ale má záľubu v zachovávaní prikázaní. Má záľubu, keď niekto činí jeho vôľu. A toto prišiel vyplniť Pán Ježiš Kristus. Hľa, idem, ako je o mne napísané, aby som činil, Bože, tvoju vôľu. On prišiel a naplnil celý zákon. Pri ňom sa nenašla žiadna neprávosť, žiadny hriech, žiadna lesť. Nič také nebolo v jeho ústach. A práve preto mal právo rozprávať o ustanovení zákona a poukázať na naše srdce, že je kompletne zlé. Pretože nestačí iba nevykonať hriech, ale ani nerozmýšľať nad tým, ani nezatúžiť nad tým, že by som hriech vykonal. Takáto je požiadavka od Boha, aby bolo takéto naše srdce. Nie len nevykonať, ale ani nezatúžiť. Pretože z nášho srdca vychádzajú všetky zlé veci, ako sme to mali minulý týždeň, keď nám Jozef o tom hovoril, čo všetko vychádza z našich srdc. A toto nám ukázal Pán Ježiš. Aké je naše srdce, že je zlé. A jediné, čo potrebujeme, je záchrana. Záchrana, ktorú nám prišiel dať Boží Syn, ktorý nám ukázal na svojom živote a vysvetlil nám cestu spásy. A keď si prečítame z toho žalmu ešte, žalm 40, 11. verš hovorí: Neukryl som tvojej spravodlivosti vo svojom srdci. Povedal som o tvojej vernosti a o tvojom spasení. Nezatajil som veľkému zhromaždeniu tvojej milosti a tvojej pravdy. Opäť je to len mesiánsky žalm o tom, čo urobí Pán Ježiš, že nám všetky tieto veci zjavil. Pravdu o nás, pravdu o Bohu, pravdu o ceste záchrany. A koniec jeho služby, jeho pozemskej služby, završením tej služby, bolo vykúpenie hriešnikov. Urobil to, na čo bol poslaný. To aj vykonal a dokončil. Dielo dané od Boha. Dielo, o ktorom, to je aj smutné povedať, o ktorom sa niektorí katolíckí predstavitelia vyjadrujú a verejne vyjadrujú, že to bol jeho neúspech. To, že zomrel na kríži, že bol neúspech. Boží Syn prelial dobrovoľne svoju krv, aby vykúpil svoj ľud, a oni opovážlivo nazvú toto dielo neúspechom. Absolútne nerozumejú, čo sa udialo na kríži. Nerozumejú tomu, prečo prišiel Pán Ježiš. Ján 4:34. Ale Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal. A dokonal jeho dielo. Na toto prišiel, aby vykonal dielo, na ktoré bol poslaný. A tým dielom bolo záchrana hriešnikov. Ján 19:30. A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je. A skloniac hlavu vydal ducha. Tam na kríži, keď zomrel, tam zaplatil za naše hriechy. Urobil presne to, na čo bol poslaný. Aby na ňom samom boli potrestané naše hriechy, naše neprávosti a všetky naše viny. Že on, ktorý bol bohatý, schudobnil pre nás. Aby sme my zbohatli jeho chudobou. Na ten kríž kráčal dobrovoľne. A to, čo sa zdá ako neúspech, že hoci to tak môže vyzerať, je v skutočnosti obrovské víťazstvo. A to všetko bola vôľa Božia. 2. Korinťanom 5:18. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou, skrze Ježiša Krista. Jeho ustanovil ako prostriedok zmierenia. On dáva svojho Syna, jediného, milovaného. A nie je možné, aby sa to nepodarilo. To, o čom Boh dopredu svedčí, o čom dopredu prorokuje. A keď hovorí o svojom synovi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Takto svedčí otec o svojom synovi. Židom 1:5. Lebo ktorému z anielov kedy povedal: Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase: Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Je to jedinečný syn. On nie je adoptívny. Boh ho neadoptoval k sebe. Tento syn je splodený. Ten, ktorý prebýva v lone otcovom, ktorého ustanovil za dediča všetkého. A potom mu hovorí 8. verš: Požiadaj odo mňa, dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državie, končiny zeme. To všetko patrí Božiemu synovi. A nad všetkým on panuje. Celý svet je jeho vlastníctvom, jeho dedičstvom. A a jemu je daná všetká moc na nebi aj na zemi. Židom 1.3, ktorí sú odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Všetko nesie slovom svojej moci. A takto má plné právo túto moc aj použiť. Má právo tú moc použiť, aby zničil všetkých svojich nepriateľov. Každého, kto ho kedy odmietol. Verš 9. Roztlčieš ich železným prútom. Roztrieskaš ich ako nádobu hrnčiara. To sa týka úplne každého, kto sa chcel kedy zbaviť Boha. To chcel odstrániť Krista. Rímanom 1.18. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Raz príde sudca a potresta každého, každý skutok. Bude súdiť tento svet, pretože tak je to ustanovené. Skutky 17.31. Pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. Tým mužom nie je nikto iný, iba sám Pán Ježiš Kristus. On roztlčie národy železným prútom a vyčistí túto zem od modlárstva. Zachariáš 13.2. A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin zástupov, že vyhladím mená modiel zo zeme a nebudú sa viacej spomínať, ba aj tých prorokov i ducha nečistoty vypracem zo zeme. Každého, kto kazí túto zem, každý bude odstránený, každá modla. Zjavenie 11.18. A roznevali sa národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení. Ako i čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Viete, je hrozné byť na jeho území, na jeho zemi a byť zároveň jeho nepriateľom. To je asi tá najhoršia vec, keď raz príde ten, ktorý odplatí každému podľa jeho skutku, lebo ničil jeho vlastníctvo. Bral všetky dobrodenia z tejto zemi. A samotného vlastníka, toho, ktorému všetko patrí, tak toho v konečnom dôsledku poprel. Preto je napísané v Zjavení 19.15, že z jeho úst vychádza ostrý meč, aby ním bil národy, a on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. Roztlčie ich železným prútom. Každého jedného, kto odmietol Krista, milovaného Božieho syna, ktorého smrť nemôže byť zbytočná, ale je zachraňujúca pre každého, kto tomu uverí. Preto je len jeden spôsob. Len jeden jediný spôsob, ktorý určil Boh, ako uniknúť tomu všetkému. Že sa treba podať Bohu, poddať sa mu a zmieriť sa s ním. 10. 11. verš. A tak teraz buďte rozumní, kráľovia. Učte sa, sudcovia zeme. Slúžte Hospodinovi v bázni. A veselte sa strasením. Táto rada nie je určená iba pre sudcov, pre kráľov, ale pre každého. Pre každého jedného človeka. Boží súd sa totiž bude týkať úplne každého. Každého jedného skutku. Za každé jedno slovo, ktoré vyšlo nadarmo z našich úst, sa dostane na súd a bude z toho súdený človek. A tak nám nezostáva nič iné. Človeku neostáva nič, len poslúchnuť, aby ste nepohynuli na ceste. 12. verš, žľúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Takže ak sa chceš vyhnúť odsúdeniu, musíš sa poddať tomu, ktorému všetko patrí. kto je ustanovený za kráľa a za veľkňaza. Ty musíš kapitulovať vo svojom živote a prijať podmienky zmierenia, podmienky, ktoré on určuje. A to je viera v Krista Ježiša. Treba sa pokoriť pred ním a prosiť o záchranu, pretože tvoje srdce potrebuje záchranu, potrebuje lekára. A Kristus je tým jediným lekárom, ktorý ti môže pomôcť. On je jediným prostriedkom odpustenia hriechov, pretože v jeho mene dostáva odpustenie každý, kto verí v neho. Kristus neoslávil sám seba, ale oslávil ho ten, ktorý prehovoril k nemu: môj syn si ty, ja som ťa dnes plodil. Ten, ktorý je určený ako veľkňaz, keď je napísané: ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchizedechovho, ktorý tým, že trpel, tak mnohých zachránil. A on sa stal všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia. A on je od Boha nazvaný veľkňazom. Boh ho nazýva veľkňazom, nie je človek. A nie je ich viacej, je jeden jediný. Je to Kristus, nikto iný. Žiadny iný spôsob neexistuje. Je len jediný veľkňaz, ktorý sa ukázal pred tvárou Božou, za nás. A to so svojou vlastnou krvou. Aby sme ňou boli posvetení, pretože bola vyliata na odpustenie našich hriechov. Takže nijak inak, iba cez Pána Ježiša. Pretože Kristus, náš veľkonočný baránok, je zabitý za nás. Za nás. A tak ak nechceš, aby Boh zabil teba, tak uver v toho, ktorý sa dal na tvoje miesto, aby ťa zachránil. On položil svoju dušu ako výkupné za tú tvoju. To urobil pre teba. Aby si žil, tak ži. On stal z mŕtvych a vstaneš k životu aj ty. On je vzkriesenie i život. A povedal, že každý, kto v neho verí, tak bude žiť, aj keby zomrel. Pretože on je vzkriesenie a život. A tomu stačí uveriť. Tak neodmietaj túto záchranu. Boh ti podáva vieru, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych. On je vzkriesený, posadil sa po pravici Otca a ponúka záchranu. Chyť sa tej záchrany. A vo viere utekaj k nemu. Písmo zasľubuje, že je blahoslavený každý, kto tak robí. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. K synovi, k Božiemu synovi. Všetci, ktorí ho poslúchajú, tým všetkým sa stal pôvodcom večného spasenia. Nedá sa odkladať záchrana. Nedá, pretože ten čas sa nachýlil a jeho príchod je pred dvermi. Je oveľa bližšie, ako keď kresťania hlásali pred 100, 200, 500 rokmi. Čas sa nachýlil a Božie slovo hovorí: zmier sa s Bohom. 2. Korintianom 5.20. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom, aby ste unikli všetkému tomu, čo ešte čaká tento svet a každého hriešníka. Keď každý spozná, že kto je Kristus král, keď sa on vráti v sláve svojich anielov a tí anieli budú volať veľkým hlasom: hoden je baránok ten zabitý vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie. A s ním budú prichádzať tí, ktorí ho prijali za kráľa, ktorí rozmnožili tú svoju hrivnu. Ale vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád lož a činí lož. Každý, kto neurobil pokánie zo svojich vrážd, ani zo svojich čarov, zo svojho smilstva, ani zo svojich krádeží. Sú len dve cesty. Cesta pokánia a záchrany. alebo cesta vzbúry, odsúdenia a Božieho hnevu. Ty si vyber tú prvú, aby si nezahynul. A jeho hnev sa ťa už nebude potom týkať, pretože spoznáš jeho lásku a milosť. Pretože toho, ktorý nepoznal hriech, toho učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Nepotrebuješ žiadne špeciálne obrady, žiadne sviatosti. Stačí vieru. Stačí viera, aby si bol zachránený. Pretože milosťou sme spasení skrze vieru. A to nie je z našich skutkov. Je to Boží dar. Stačí len uveriť a prijať Krista za svojho kráľa a spasiteľa. Amen.